Paris byl nahoře Idě postaven před neřešitelný úkol. Měl rozsoudit, které ze starověkých bohyň přisoudí Eridino jablko. Jedna nabízela moc, druhá válečnou slávu a třetí nejkrásnější ženu světa. Až se z toho rozhodování zatočila trojskému princi hlava. Zřejmě si řekl, lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. A tak si zvolil krásnou Helenu. A co všechno z toho vzniklo? Pěkné dopoledne, vážení posluchači. I dnes na mě spočívá rozhodnutí, který ze tří hostů ve studiu je mi nejmilejší. Naštěstí z dnešního soudu nevznikne třetí světová válka, to jsou jiní blázni, kteří nás ohrožují, ale možná nějaký konflikt ve studiu přece jen vznikne. Máme na to necelých 100 minut. Takže se můžete na naše soudy a hádky těšit, jsme na to 4, ale nakonec se určitě usmíříme, to věřím. Dovolte, abych v živě vysílané telefonotéce přivítal své přátele, jimž budu výjimečně vykat. Jsou to sopranistka Zora Jehličková, dobrý den.
Dobrý den.
Basista Pavel Horáček.
Dobrý den.
A tenorista Miroslav Kop.
Dobré dopoledne.
Takže ještě jednou dobrý den, moji přátelé a kamarádi. Na úvod zpíval Paridovu píseň z Offenbachovy Krásné Heleny Miroslav Kop. Pokud bych hledal jednotící prvek mezi nimi, není to zmíněné jablko sváru, ale životní jubilea. Dva z vás oslavili třicetiny a jedna z vás dokonce pětadvacetiny. Samozřejmě to jsem snad trochu zaspal, neumím počítat, ale na to mám ve svých 64 letech právo. Takže dámo a pánové, začneme hned k meritu věci. Vaši starší kolegové vám říkali Košlerovi děti. Proč to? Měli bychom to asi objasnit.
Tak já...
Pavel Horáček.
Dobře, já si myslím, že když přišel Zdeněk Košler do Národního divadla jako šéf, tak samozřejmě každý šéf, který přijde do jakékoliv instituce, ať je to orchestr, ale i firma, tak se začne dívat po mladých lidech. To je to mládí, prostě si myslím, že je budoucnost. A tak i ten Zdeněk Košler se tedy v tom Národním divadle začal zajímat o mladý lidi. Byli jsme tam vlastně v angažmá už se Zorkou. Jsme tam byli, myslím, že tam byla ještě Jiřina Marková, Slávek přišel později. A Zdeněk Košler s náma začal pracovat. Pracoval s náma teda velmi tvrdě, pečlivě a úžasně. Musím říct, že od té doby ještě pan dirigent Gregor, ale to už se dneska až tak nenosí u těch dirigentů. A právě ta práce byla úžasná a ty role přicházely a úkoly byly, čili my jsme se v podstatě s tím Zdeňkem Košlerem přes práci. Práce byla to, co nás jaksi spojovalo. No a myslím si, že když s někým dobře pracujete, tak se i najde takový ten blížší vztah, lidský vztah, který se teda vytvořil mezi náma. A já vlastně za sebe můžu říct, že jsem se se Zdeňkem Košlerem jako stýkal až do smrti a měl jsem dokonce tu čest, že jsem ke konci života mu mohl tykat a bylo to krásný období.
Ale já tuším, že Košlerovi neměli děti, manželé Košlerovi.
Ne, neměli děti.
On měl, ano?
Já jsem jenom chtěla říct, že ono se taky dobře pracuje dirigentovi, když má mladé zpěváky, který ještě nemá nějaký nános od jiných dirigentů, že jo? Takže on tam chtěl vtisknout to svoje, do svoji košlerovštinu.
Jo. Ano, a že neměli takový...
No, taky jsme byli ve správnou dobu na správném místě, jak se říká, takže štěstí.
Já taky, tomu říkám štěstí. Ale myslím si, že ta investice, kterou on investoval do nás, což teda jako opravdu, to bylo, se teda opravdu věnoval velice.
Jsem mu zúročil.
Trošku si myslím, nechci, ale myslím si, že jsme mu to potom z toho jeviště, že jsme mu to snad vrátili.
Ale dá se říct, že Košler byl určitá éra, jako třeba Kovařovic nebo Ostrči. Byla krátká, byla 5 let, ale prostě byl to jasný projekt. On chtěl dělat smetanovské opery, které nebyly tehdy celé nastudovány, čili udělal nové inscenace celého Bedřicha Smetany a dělal hodně Mozarta, což asi zase pro ty mladé zpěváky bylo velice dobře, že tam jde o tu přesnost. Že jo, a...
Ano, já osobně teda Mozarta jsem z toho měl příšerný strach, ale díky jemu jsem se k tomu dostal. Jako.
Měli bychom připomenout, že letos 2. července uplyne 20 let od smrti fenomenálního dirigenta Zdeňka Košlera, který měl obrovskou paměť a vynikající sluch. Žil v letech 1928 až 1995. Teď bych měl otázku na paní Zoru Jehličkovou. Zoro, jak vy jste se dostala ke zpívání? Nechtěla jste původně dělat něco jiného?
Tak já jsem od malička... Protože jsem z hudební rodiny, tak jsem zpívala, tancovala, kreslila, režírovala, psala jsem si scénáře, ale pak mě zaujala biochemie, tak jsem se rozhodovala. No a nakonec ten zpěv mě přitáhnul, strhnul.
Ale vy jste k tomu měla blízko, protože vaše maminka zpívala.
Byla zpěvačka. Ta mě spíš odrazovala, protože věděla ty záporné stránky té profese.
Jaké role jste v Národním divadle zpívala? Bylo to asi hodně.
Přes 50 jsem teď napočítala. Přes 50.
Takže i český repertoár celý prakticky.
Ano, ano. Dokonce jsem nastudovala, jsem se dívala i Libuši v Hedviku, které jsem potom, protože jsem měla zahraniční závazky, tak jsem nespívala, ale měla jsem je nastudovaný.
Na čem jste spolupracovala konkrétně se Zdeňkem Košlerem, jeho jsme vzpomněli v úvodu?
Tak na pana Košlera mám jednu vzpomínku, možná jsem už to taky někde prezentovala, že když přišel jako host do divadla, měl se dělat Coriolanus, tak si nechal předspívat některé zpěváky a já jsem se narychle naučila ten Lásky sem, protože jsme na škole dělali Pro dánou nevěstu jenom Ach, jaký žal, bez té slavné árie, tak jsem se ji rychle naučila. No ale bylo to potom poznat, tak pan dirigent nebyl moc spokojený. Říkal, no divenko, tak se ještě učte. No a když za pár let jsme se potom setkali, když byl šéfem v Národním divadle, já jsem byla už hostem komické opery, tak jsem si říkal, pane bože, tak a chce dělat Pro dánou nevěstu, no to mě to bude, co uděláme, jo, když mě tehdy vlastně vyhodil. No a byla to naše nejlepší spolupráce dokonce. Při té árii, nejkrásnější pocit při té árii. Vlastně, ano, on dělal hodně pomalá tempa, což mě vyhovovalo. Na jevišti jsem stála sama, ale vůbec jsem neměla pocit, že tam stojím sama, jako kdyby mě ten orchestr úplně nadnášel a vlastně jsem se úplně koupala v té základní emoci té árie.
My si poslechneme ukázku vašeho hlasu z rozhlasového snímku. Bude to Leonora ze 4. dějství z opery Giuseppa Verdiho Trubadur. Zora Jehličková přednesla árii Leonory ze 4. dějství Verdiho opery Trubadur. Je také hostem dnešní telefonotéky společně s Pavlem Horáčkem a Miroslavem Kopem. Můžete nám volat na telefon 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23, nebo mailovat sem na reflektor@rozhlas.cz. Rádi vaše dotazy zodpovíme. Teď bych měl otázku na Pavla Horáčka. Pavle, vy pocházíte ze slavné pěvecké rodiny. Váš otec byl basista Jaroslav Horáček. Nebylo vám na začátku kariéry předhazováno, že máte díky rodinnému zázemí přece jen trochu výhodu?
Tak to mě bylo předhazováno velmi často. Ale během doby se samozřejmě ukázalo, buď to na to mám, nebo na to nemám, že ať se říkalo, co se říkalo, tak ten otec to za mě neudělal, že ten prostě musel jsem já jít na to jeviště a ukázat teda, jestli jo nebo ne. Ale bylo úžasné zase, že jsme se s tím otcem na tom jevišti scházeli vlastně pravidelně v inscenacích, v různých rolích, i jsme spolu alternovali role. A tehdy, když si na to vzpomínám, tak mně to přišlo takový normální, že prostě já jdu, no já potkám otce, že zpíváme, děláme představení. A dneska teda s odstupem času, když bohužel už tady není, tak mně to přijde úžasný a takový zázrak, že se to stalo, že jsem to teda jako zažil a mohl jsem s ním být jako vedle sebe.
Byl to určitý druh štěstí, který si člověk asi neuvědomoval v době, kdy to prožíval.
Přesně tak. A jak říkám, ta forma toho, těch očí, kdo to nezažil, tak to neví. Ale když se díváte prostě do očí kolegů, kteří svým způsobem jsou, nechci nepřítomný, ale mají svý starosti, jsou a když se kouknete do těch očí toho otce, tak jsou, ten pohled je úplně jiný. Tak bylo vidět, jak to se mnou prožívá a byly různý situace, které se vytvořily na tom jevišti a stalo se také, že při jednom představení, přesně vím, že to bylo tajemství, zpívám a pak jsme měli před ansámblem takovou chvilku jako volna, teda nespívalo se a on ke mně přišel a řekl mi, neřvi vole.
No jo, tak to bylo prýma. Ale já jsem si chtěl zeptat, jako jak prožívá mladý interpret těžké umělecké úkoly a jak vlastně zralý umělec? Vy to dneska vlastně můžete posoudit. Už jste vlastně všichni prošli tím celým kolem. Jak se to vnímali?
Já už jsem u toho kola úplně nakonec, takže já už jsem skončil. Takže já už mám to, já už jsem to uzavřel, takže mám tu periodu úplně o tom. Oni ještě zpívají, takže oni k tomu můžou říct, Pavel.
Jestli má dneska člověk aktivní strach?
Samozřejmě. Mládí je prostě, mládí vydrží všechno, myslí si, že může všechno. A my jsme si to taky mysleli díky Zdeňku Košlerovi, který nás teda velmi korigoval, usměrňoval. A byly věci, které říkal, ne, to ještě zpívat nebudeš, máš čas. A naopak nám dával úkoly, které jsme si mysleli, že nezvládneme, nebo byly dost teda těžký, já aspoň. A on říkal, ne, já to udělám, uděláme to tak. A bylo to docela jako, takže a čím je člověk starší, tak tím ta zodpovědnost a ten přístup k tomu je jako daleko, jako nechci svědomitější, ale prostě už se já se teda víc bojím, jo. A dneska teda do dneška ještě teda musím říct, že jako teda chodím na to jeviště. A není to jednoduchý.
To jsi mě docela potěšil, byť spolu mluvíme denně. Nebo potěšil, protože já to měl taky. Poslední leta jsem se bál a už jsem říkal, už to je takové obavy a už jsem, Pavel ví, že jsem chtěl skončit už, já nevím, před x lety, ale říkal, ještě můžeš. Ale ty obavy a strach tam, to já jsem prožíval taky a dost.
A jak je to s pamětí?
Já bych nerad odpovídal na tuto otázku.
No to je u mě, to už já jsem měla docela fenomenální paměť, musím se pochlubit fotografickou a taky už to je jako horší.
Tak s tím já nikdy problémy neměl.
Já jsem jenom se chtěla ještě vrátit k tomu, jak jsi říkal, že se, já jsem taky z rodiny vlastně, ze zpěvácké rodiny, protože strýc zpíval Gerlitz a v Ostravě, ale že to je normální i u činohry, že jsou prostě geny na to a kdo teda, to jsou takový zlí jazykové, kteří říkají, no, ty máš protekci, je to běžný, normální, že prostě kdo, když je velký talent, takže, a třeba jsou dva zpěváci, dva herci, takže zrodí zase zpěváka, herce. Že? Ty geny se přenáší z generace na generaci, takže to jsou zlí jazykové, kteří závidí.
A jaké jsou ty předpoklady, které by vlastně pěvec, solista měl mít? To znamená, teda řekli jsme, zmínili jsme tu paměť. Ta je to asi velice důležitá.
No potom, tak co... talent je zásadní hodnota hlasu, kvalita hlasu, nebo prostě vůbec z hlasového materiálu. A druhá věc je, myslím, 50% vůbec schopnost to dělat. Jo. Někdo má hlas, ale nemůže před lidi. Mm-hmm. Je to prostě soubor mnoha věcí, které jsou jako dohromady. Jo. Nestačí hlas. Musíte mít vyškolení technický takový, abyste obstal, ale musíte herecky, nervy, to všechno hraje velikánskou roli.
Mnoho povolaných, málo vyvolených. Hmm.
Tak no jo, proto taky. A taky musí mít určitý člověk štěstí. To se musí taky být. To jste vlastně říkali o tom Košlerovi.
To jsme měli všichni asi, že na Košlera. Zásadní štěstí. I na režiséry.
A štěstí i na kantory. Teď se vrátím zase, protože můj život je teda operní. Pěvecký život je spojený s Horáčkovic rodinou. Protože Pavel mi kdysi zavolal, abych, jestli bych nepředzpíval v Auzu, jen tak.
V armádním uměleckém souboru Vítana Jedleho.
Ano. Otec jeho mě učil, který mu vděčím kromě teda zpěvu i za psychickou podporu, protože já jsem byl takovej jako pořád hodně, ne tréma, ale obavy. Jo, že a on mě z toho nevyléčil, ale pomohl mi v tom strašně, strašně.
Takže je strašně důležité dodat, aby kantor
odvahu.
Sebedůvěru. To vidím, že jak se věnují pedagogice. Vlastně dívky jsou hodně zakomplexované.
A vzpomněl jsem si zrovna při tajemství otec, vždycky tam bylo takový těžší místo ve třetí, no pro mě těžký, ve třetí jednání. A on říkal, tak do toho, brácho. A podpořil, jo, podpořil.
Že člověk měl veselější náladu, uvolnil.
A když si ještě, abych nezdržoval, jsme dělali Fausta a mě to C-čko na zkoušce příšerně ruplo. A seděl jsem v tom klubu v Kavatíně. A seděl jsem v tom klubu, už tenkrát jsem kouřil, kafíčko. A což je špatně samozřejmě. A přišel ten zhroucenej a přišel otec tvůj a říkal, ale to bylo jako když si startoval motorku a nemohl si nastartovat. A to jako v podstatě mě rozesl a dostal mě z toho takovouhle věcičkou. Že? Strašně mě pomohl.
To je strašně těžké, když se něco stane takové a znovu potom tam další představením vyjít na to jeviště a teď přijde to místo. To je psychicky strašně těžké.
Znovu udělat salto.
No, teď přijde to místo, kde mě to se nepovedlo. A teď musím mít tu odvahu a jít přesně.
No ale musíte taky brát, že diváci mnoho věcí nepoznají. To pozná třeba konkurentka, štým kolegyně, to pozná, že...
No, vlastně ale to není omluva. A já si velice vzpomínám zrovna na Zdeňka Košlera, protože my, když jsme byli mladí, tak hodně jsme koncertovali. Že? Jezdili se po koncertech a zpívali, jezdili se po celé republice a člověk to nebral tak nějak na lehkou váhu, ale vždycky to bylo takový, jako spíš, jako, že jsme se jakože to byla taková, nechci říct zábava, ale taková pracovní zábava a jednou mě Zdeněk Košler řekl, počkej, ale v té horní dolní jsou v tom hledišti jenom dva lidi a ty nevíš, kdo ten druhý je. A je to pravda.
Může být jeden Václav Holtner a druhý Alfred Holeček.
Intendant v Metropolitní opery, že jo?
No, to je pravda. Vážení posluchači, je čas na naši pravidelnou telefonní hádánku. Máte uhodnout, z které opery jsem vybral následující ukázku, na níž zpívá Pavel Horáček. Stačí uvést jméno autora, tedy skladatele. Pokud budete znát i název opery, bude to jenom dobře a získáte body k dobru, alespoň u mě. Basistu Pavla Horáčka doprovází Orchestr Národního divadla v Praze pod taktovkou Josefa Chaloupky a vy můžete volat na 22 155 32 23. Opakuji, 22 155 32 23 a chci znát jméno skladatele. Dobrý den, tady je telefonotéka. Můžete mluvit.
Zdravím vás.
Dobrý den.
Dobrý den, já vás srdečně zdravím a chtěla bych pozdravit všechny kolegy. Je to velice milé, já se hádat nebudu, to by byla ostuda, kdybych já hádala, ale chci vás jenom pozdravit a říct, že to je velice hezké a že jsem se taky trochu vzhledem k tomu, že taky patřím k těm takzvaným košlerovým dětem, sice z Bratislavy, ale...
To je paní profesorka Hajošiová.
Zdravíme, no.
Moc tě zdravím.
To je milé.
Takže je všechny zdravím a vás taky samozřejmě, pane Rumle, a budu dále poslouchat.
Děkuju.
Mějte se hezky.
Naschledanou. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Ano, dobrý den, tady je Svoboda Olomouc. Já bych chtěl odpovědět na tu otázku.
Ano, povídejte.
Je to Rachmaninov Aleko.
Výborně, uhodste to naprosto a máte i ty body u mě. Ale nepokládejte ještě telefon a řekněte naší režisérce kontakt na vás, abychom vám mohli poslat odměnu. Děkuji vám. Na stanici Český rozhlas Vltava jste poslouchali Kavatinu Aleka ze stejnojmenné opery Sergeje Rachmaninova. Zpíval Pavel Horáček, Orchestr Národního divadla v Praze řídil Josef Chaloupka a snímek byl z roku 1984. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Mými hosty jsou Zora Jehličková, Pavel Horáček a Miroslav Kop. Můžete nám volat do vysílání na 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. A už někdo nám volá. Dobrý den.
Už volá tady. Já vás srdečně zdravím. Tady je Zdeněk Bokurka. Já obdivuju dnešní fototéku, to je úžasný námět, Zdeněk Košler. Já jsem podle mého oblíbeného básníka Jaroslav Seifert, to Ivan jistě ví, člověk ve starším vydání, a pamatuju Zdeňka Košlera ještě od mládí, dokonce, kdy dirigoval ve vojenské uniformě Auzu, obdivoval jsem hlavně jeho obrovskou paměť, protože jsem třeba z galerie viděl, že když dirigoval pro Danku nebo Vdovy, tak než vůbec zvednul taktovku, tak zavřel partituru a všechno dělal z paměti. A tady jsem si vybavil výrok slavného Hanse von Billova, že dirigent má mít partituru v hlavě a ne hlavu v partituře. Ale proč volám? Odvážná otázka pro pěvce. Měl Zdeněk Košler vždycky profesní požadavky na oslovení pěvců ve výběru jejich rolí? Třeba taková Montserrat Caballé vždycky říkala, že kdyby se nechala přemluvit dirigenty k určitým rolím, tak říkala, dnes už nespívám. Měl teda Zdeněk Košler vždy šťastnou ruku ve výběru rolí? Děkuji.
Takže to je asi otázka na vás. Já bych možná něco věděl, ale tak to...
Já si myslím, že Zdeněk Košler měl šťastnou ruku, protože byl přesvědčený, že on to bude mít pod svými křídly. On se zaručí za to, že si teda neublížíme. Já trošku nevím, jestli narážíte na to, že třeba jsme dělali něco nad obor. To nevím, jestli jste to tak myslel, ale tehdy jsme to tak jako nebrali. Jako prostě to byla taková úžasná konstelace spojení, že jo, nás s tím Zdeňkem Košlerem, že jsme prostě ty úkoly brali tak, jako že bereme a...
No, my jsme byli rádi, že ty úkoly máme.
Za prvé. A za druhé si myslím, že i to, co se hrálo se Zdeňkem Košlerem, bylo někdy jako mimořádný. Já za sebe můžu říct, že jsem vlastně jako mladý dělal Bartokova Modrovouse. A to byla velice těžká
obra. Hrad Knížete
Modrovouse. Ano, Hrad Knížete Modrovouse, to je nádherná opera. Já jsem to dělal hodně často, protože nějak jsem se k tomu jako dostával. Měl jsem báječné partnerky, protože to je jenom on a ona. To byla paní Kniplová a Libuška Márová, což byly vynikající zpěvačky, ale herečky a výrazově to dělali báječně. A odpovím trošku na vaši otázku, takže já si dneska myslím, že jsem možná toho Modrovou jsem měl dělat trošku později, nebo byl bych radši, kdybych to dělal později. Po letech jsem si říkal, no teď bych to dělal, protože jsem myslel, že jsem, ještě byl jsem na to hodně mladý a neprožil jsem, nedokázal jsem asi těch emocí tolik využít, které ta role vlastně vyžaduje, ale jsem strašně rád, že jsem toho Modrovou seděl právě s Košlerem. A kdybyste se mě zeptal, kterou roli jsem dělal nejradši, která byla moje nejoblíbenější role, tak řeknu jednoznačně Modrovou.
No, u mě, myslím, to byla Libuše, protože byly vždycky představy paní Podvalová, ale já jsem je nakonec nespívala, protože jsem měla dítě, ale on říkal, pan dirigent, prostě podíváme se na tu roli, budete ji interpretovat jinak prostě. Jo? Takže on uměl úžasně taky slumit orchestr, uměl vyhovět dechy, kde udělat, že jo, a tak dále. Takže tohle je také roli.
On byl báječný dirigent, co se týče i toho řemesla a té přesnosti.
Já myslím taky, že to díky té své osobnosti ten orchestr ho opravdu poslouchal, že on to piano z nich, nebo že ten orchestr nekryl ty zpěváky, tak to bylo taky díky jeho osobnosti.
Že on chtěl dělat jinak tu operu, že jo? Bohužel někdy u nás jsou takové ty tradice, jak co zpívat, že jo?
No, co se týče mě, mojí maličkosti, tak já myslím, že on mě držel na těch liričkých roličkách jako dost dlouho. On vlastně vždycky říkal Jeník, buď v klidu, počkej, takže já jsem byl v klidu. Já jsem, no ne, člověk mu věřil, aby byl rád za práci, že jo.
Slavku, vy jste zatím málo mluvil a možná bych vás měl trošinku představit. Vy jste oslavil své kulatiny už v únoru.
Ano.
Jste narozený stejně jako já ve znamení ryb. A myslíte si, že vaše astrologické znamení vás předurčilo k umělecké práci?
No, já nevím. Snad asi taky trošku, ale no, u mě to byla jedna velká náhoda. Já se přiznám, byla to náhoda, jak už jsem říkal od toho Pavla, že mě zavolal, jinak já jsem se vyučil tenkrát, než jsem šel na konzervatoř. Automechanika mě bavily, autíčka, do dneška baví. A takže já jsem k tomu přišel trošku, moje žena mě říká, že jsem byl takový atyp. Trošku, ale to, co bylo, bylo nádherné. Prožil jsem si nádherný život zpěváka a teď jsem ho zase nádherně ukončil a chtěl jsem se vyhnout takovému tomu už nemůžu zapšklýmu konci. A myslím se, že jsem se kulantně nějak, nebo aspoň si domnívám, tomu vyhnul a přešel jsem na jiný život a bylo to nádherný, nádherný.
V umělecké práci se říká včas odejít.
Včas odejít, no s tím si u sebe taky moc nejsem jistý, ale mohlo to být pár let, nevím, dřív, protože já jsem poslední dobou potom zpíval ty menší role a no, ono to bude znít blbě, ale mě to nenaplňovalo.
Přesně, já taky jsem, no, mě taky ty
menší. Vždyť to byly nádherný role,
ano,
jako
ano,
jo.
No.
Těžký. Možná, že byly těžký tím, že už jsem byl starší.
Nebo jste se necítil být figurkářem.
Ano, necítil.
Není malých rolí.
Celý, já jsem tuhle někomu říkal, celý život jsem objímal partnerky, tady Norku taky, a, nebo jsem se jich držel. A pak vám dají do ruky, já nevím, kytaru, nebo jenom nádherná role benda, ale knížka, že jo? Nebo partitu, noty. A mě to prostě, mě ta partnerka, no prostě přiznám se, že už ne naplňu.
Vy jste zmiňoval svoji ženu, vaše žena je také zpěvačka. Měl byste možná
moje, měl, já mám, jsem podruhý ženatý, první žena byla Jiřina Marková, skoro jsme se hodně naspívali.
Máte v rozhlase také řadu nahrávek zde.
Ano. Já už taky zapomínám dost. A moje druhá žena, Iveta Žižlavská, s tou mám dvě děti a zase můj, a já jsem fixovaný na rodinu, takže mě to zpívání strašně bavilo, ale ta rodina byla prostě
na prvním místě. Vy jste také ale hodně v druhé polovině 80. let vystupoval v zahraničí. Kde a kdy to bylo a jak na to vzpomínáte? Také byste to měl zmínit, protože to se poměrně málo ví.
No, já jsem měl štěstí, že si mě všiml agent z Cirichu a měl jsem dobrou agenturu, opravdu profesionální, a předspívával jsem a první moje bylo v Bazileji, kde jsem dělal Káťu Kamanovou, Borise a Karlose, dvě inscenace. Ve Stuttgartu jsem dělal Věníka, to bylo krásný. A to bylo všechno 21krát, to bylo hodně představení, ale kdy to bylo jako na letopočet, to vám neřeknu, protože já si to nepamatuju.
Byla to druhá polovina,
ano,
80.
To jo,
počátek.
Ale přesně to nevím. Buenos Aires, Teatr Colón, jsem dělal Jenůfu. Se Štefanem Margitou jsme byli ve Florenci na festivalu, taky s Jenůfou. V Salzburku malinko tou roli, ale toho si vážím. To bylo s dirigentem Obádem z Mrtvýho domu. V Paříži Mrtvý dom, Grác, já nevím.
Tak to
já,
jsou už, samé zajímavé.
Jako hezký. Mm-hmm. Ale já jsem zase spěchal za tou rodinou. Ne. To bych musel být daleko lepší zpěvák, abych si mohl dovolit, nebo nevím, jak to mám říct,
Zít rodinu,
jsem bral stejně, ale jako musel bych umět víc, abych udělal rodinu i zpívání a to já jsem se tomu ne...
Prostě, to je něco obdobného, co mi kdysi říkala Milada Šubrtová, že ona byla ráda doma, i když měla nakročeno na velkou kariéru mezinárodní. No, ona říkala, já jsem byla ráda s maminkou a doma. Mm-hmm. A ráda jsem zpívala v české.
Já nebyl takový, a taky Pavel mě zná velmi dobře, ty ambice jsem neměl takový, jako, možná, že to tak vypadalo, já nevím, ale já ty ambice jsem neměl, já jsem nebyl ambiciozní moc typ. Mm-hmm. Ještě jiný slovo je.
Dobře.
Ambiciozní, ale já jsem neměl...
Tak ještě ošklivé kariéry.
Já jsem neměl ten zdravý exhibici.
To byl taková ta,
to zdraví, myslím.
Ta ryba spíš bahně. Nebo,
no, taková nad bahnem.
Tak si tam není to jako kapr.
Si myslím třeba.
Kapr.
Tichý rožmberský rýb.
Ano, ano.
No, teď jsme u té vody, takže my si připomeneme vaše umění v Princi z Rusalky. Máme tady snímek a hraje, doprovází Miroslava Kopa orchestr Smetanova divadla pod taktovkou Josefa Chaloupky.
Co srdce tvé, nezdobrý to umáš mi
Miroslav Kop přednesl árii Prince z prvního dějství Dvořákovy Rusalky. Dnes posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava Telefonoteku a hosty jsou Zora Jehličková, Pavel Horáček a Miroslav Kop. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo nám zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Já bych se vás možná všech zeptal teď na společnou otázku. Na které dirigenty kromě Zdeňka Košlera rádi vzpomínáte nebo radši nevzpomínáte?
Mám začít?
Miroslav Kop.
Já, každopádně to je pan dirigent Bohumil Gregor.
Janáčkovský dirigent.
Janáčkovský dirigent, který mě opravdu strašně pomohl. Byť jsme se hádali, byť jsme měli konflikt velký, ale opravdu to bylo taky krásný.
A v čem vám pomohl?
On, my jsme třeba spolu dělali Janáčka a sešli jsme se odpoledne v divadle a on říkal, vente si s sebou Butterfly. Já říkal, já jsem ale Pinkertona nikdy, ne, jako, vente si to. A my jsme na Pinkertonovi, já jsem to uměl jako tak nějak ty duet nebo písničku, mě dostal, on říkal, je to Janáček, je to zpívání jak Janáček. No a takhle, a to byla úžasná práce. A navíc on, na té zkušebně to bylo takový, jakoby, no zkušebna, ale když potom bylo, aspoň mě, já mám tu zkušenost, když bylo představení, tak on mě nechal určitou volnost. To bylo opravdu, říkám, Košler, Gregor, a já jsem neměl konflikt, nebo konflikt, konflikty jsem měl, ale nějaký nedopatření, nebo že bych se s nějakýma dirigentama nemusel to... Snad je jedině pan dirigent Tichý, než mě jako vzal, tak to chvíli trval.
Jan
Hus Tichý.
Manžel paní Manžel, Miradišu, paní, ano. Šubertová.
A pak dokonce, ale za rok, nebo začali jsme Traviatu, on, já tenkrát si vzpomínám, že jsme dělali Paskvala, už skončím, a s Horáčkem tady sedícím jsme byli u paní Beňačkový, Gabriely, a přišli jsme hodně pozdě domů a já měl druhý den ansámblovku na Dona Paskvala. Ne poprvé s dirigentem jako s tu korepetici. No a bylo to takový, jako to bylo, a on mi tenkrát říkal, pane Kop, zaspíváte to vůbec?
No. Gregor.
Ne, Gregor, ne. Jan Hus Tichý.
Jan Hus Tichý.
Tak on takhle, a potom mě Mirek Švejda říkal, vydrž, on tě, a nakonec opravdu, dokonce mě pozval s paní Šubertovou na koncert, kde on hrál na piano. Mm-hmm. Takhle.
Já navážu, já jsem na Honzu Tichýho vzpomínám ve velmi, velmi dobrým, protože mě hodně se věnoval, hodně jsme pracovali.
Ale on byl téměř váš kmotr, Zoro.
No, to jsem dával vždycky k dobru, že on to dával k dobru, že říkal, ježiš, já mám tě teďka doprovázet, jsem tě držel na ruku jako miminko a jsi mě počural v náručí. Taková zvláštní situace. No.
Tak jste spolu.
Pan dirigent Gregor, ten když chtěl, dělala jsem s ním třeba Tajemství nebo Kristýnu, tak to byla fantazie, prostě to mě šel na ruku, ale pak když měl třeba oblíbené jiné zpěvačky, tak to nebyla dobrá ta spolupráce a hodně potom chtěl mě mluvit do zpívání, předělávat techniku pěveckou, takže takže mezi náma vznikl konflikt. No a potom hodně
a to
jsem
je složitá záležitost, protože prostě když je člověk zpívá určitým třeba, způsobem, no, tak těžko něco předělává.
Potom Pepik Kuchynka, s tím jsem taky hodně dělala, to vlastně byla úžasná pohoda, prostě Vajnár, Chaloupka. V cizině trošku jsem měla problém s německými dirigenty, protože jsem třeba měla naštudovanou Bohému v Itálii, tam se dělají hodně rubáta s profesorem Campogalianem a němečtí dirigenti chtěli přesné tempo, že? Takže tam to bylo trošku problém, nebo dirigent Gavaceny v Milánský skali a tak dále.
A ještě se malinko jednu větu. No. Tady je vidět, jak jsme každý jiný, úplně každý jiný, každý jinak, ten zpěvák to jinak vnímá. Já třeba jsem, vím, že on na ty soprány dělal jinak, ten Gregor, ale co se týče mě třeba, tak já jsem nepocitoval, že by se mi jako přímo do zpěvu jo, míchal. Nebo, že to dělal přes frázy. Jako.
Já teda navážu na toho pana Gregora, protože já, co říkáš ty, já jsem si dělal Čerta Káču a tam je strašně těžký duet na konci Marbel s Káču, kde to opravdu vysoký a nepříjemná poloha a já jsem, když jsem přišel na ty první zkoušky, tak jsem docela jsem s tím zápasil a právě ten pan Gregor mě tak navedl, jako ne, že by mě učil zpívat, ale on mě navedl pocitově, takže v podstatě jsem odcházel z té zkoušky a zpíval jsem to jednou, dvakrát říkat, úplně jako najednou to šlo sama, a on měl takový výborně jako i příměr, jim říkal, tady to zpívejte, jo, tady jako díska, to, nebo jako on říkal, jako Oldřich Nový, když on to tam žužlo, víte, jenom vemlouvejte se týkáče, tak. A mám s ním ještě taky vůbec takovou docela, dneska se tomu směl, tehdy mě bylo do pláče, protože první zkoušku na Čerta Káču jsem měl a přišel jsem a on takový v dobré náladě a tak jsme jako začali a ten Marbel má vstup, dobrý večer a tak já jsem začal dobrý večer a říkal, ne, protože vás to je to zpěváte, jak kdybyste to zpěl na hudební škole, to je to, co jsou, každá ta osmina jiná, musíte dobrý večer, tak já dobrý, ne, prosím vás, ne, to není do, nedělejte do. A tak já jsem zase do, ne, prosím vás, to se předechujete, co to, uvolněte se. A já si po čtvrt hodině jsem vůbec nevěděl, co je dobrý večer. Já jsem byl tak z toho zblblej. Říkal jsem, prosím vás, už mě nechte. Musíte to pomalu, buďte v klidu a pomalu. Teď je to jednoduchý, dobrý večer. To je, já, dobrý, ale ne, prosím vás.
To je jako humorná scénka Vimra s Pavlem Černochem.
Jo. No ale dneska, když se vzpudím, že já pak jsem dělal tu četekáču ještě několikrát, pak jsem dělal v Plzně, že jo, no a přišel jsem a podržel jsem klavírní výtah a za 2 hodiny jsem měl všecko v hlavě, to bylo tak fantastický v té hlavě uložený, že on byl úžasný. Ale já bych ještě chtěl teda navázat, že v tom Národním divadle tehdy byli jako přitě pan Kuchynka, že jo, a byl tam ještě starý pan dirigent, kterýho já jsem zažil, Jiří Jirouš. A to byl velice takový nenápadný člověk, ale on výborně doprovázal. On výborně, ale myslím i jako na jevišti, on tak jako, jo, jsem teda jsem dělal, on tak jako, tak to cítil pěvecky a samozřejmě pan Vajnár a
Honza Štych,
Josef Chaloupka, to byl vynikající dirigent. Vynikající.
No díky Honzovi Štychovi vůbec já bych svůj debi asi nedopadlo by tak dobře, protože on opravdu mě obrovsky pomohl. Já jsem se rychle musela naučit Natašku z Vojny a Míra, musela. No, chtěla jsem se naučit, to byl záskok. Že? Takže díky jemu ten debi
pravda,
dopadl
on,
dobře.
On byl taky klid, výborně na korepetoval tu roli sám.
Trpělivě.
Já jsem zapomněl, na x dirigentů, ale teď si vzpomínal pana dirigenta Vajnára, tak díky jemu on mě obsadil potom do, ale nevím, do místo Kudryaše, do Borise a ty větší on.
Já bych ještě za sebe vzpomněla pana korepetitora, on byl sbormistr úředníka, který mě učil ze začátku mé kariéry role a uměla jsem ho opravdu pospátku, ale pro mnohé, jak jsme se právě bavili o Gregorovi, někomu vyhovoval, někomu ne, tak pan úředník pro mnohé byl raz, ale mě úžasně mě vyhovoval. Já jsem si s tím on vysoko, nízko, rytmicky mě naučil výborný.
A já vzpomenu, nebo Jirku Pokornýho, který byl vynikající korepetitor. Všechno jsme s ním dělali a a nejsem si jistý, jestli dneska není těch korepetitorů málo, nebo to nevím. Nevím. Protože on ten Jirka Pokorný věděl, co asi ten Košler bude chtít a hned to tam jako zakomponoval do toho.
Ovšem Jirku na Jirku. Jsem zapomněla, ale výborné, jsem si dělala koncerty.
Lidi, kteří mu pomohli v podstatě, no. Nebo...
On vlastně Jirka opravdu doprovázel, jo, takže jako my spíš někdy vzpomínáme na konfliktní, že jo, ale Jirka tak úžasně, že vlastně...
Ale byli tam ještě neradi bychom, nechtěli bychom jako umyslně na někoho zapomenout. Přemysl Charvát, který výborně hrál na klavír a byl to výborný dirigent, který doprovodil taky, že jo, těch
právě, tak který nás tak lehce doprovázel a dali nám vyniknout, takže bychom neradili.
Ale ještě jsme neprobrali režiséry.
Teď mě tam tak...
Který byl režisér PES, který byl dobrý režisér, který vám vyhovoval.
No tak my herci, nám to bylo jedno.
Já mě vyhovoval... mě vyhovoval Láďa Štros, protože mě nechával, nechával hodně... Já jsem byla sama taková pseudo režisérka, sama jsem si to vždycky udělala tu roli, tak mě nechával velkou volnost. A samozřejmě pak v cizině Harry Kupfer, a to jsem měl obrovské štěstí, že si mě vybral na konkurs a že jsem s ním pracovala.
A to bylo světové jméno, ten Kupfer, ale Harry Kupfer, ale v kterých představeních jste s ním dělala?
Simone Boccanegra, Bohému a Oněgina.
Evžina Oněgina, to jsem viděl, to bylo Semper Opera byla nově otevřená.
Takže to byla úplně moje parketa, to jsem měla takový životní štěstí, já jsem vždycky k tomu činohernímu projevu inklinovala, to ještě tehdy nebylo tady tak zvykem. A on to tak dělal prostě a propracoval do nejmenších detailů prostě a ty emoce tam byly vše úžasné. No ale nesnesl, muselo to být podle něho. Ale bral taky moje nápady, že jo, takže, ale hodně byl podle sebe.
Ale měli jsme to štěstí zase tato generace těch Košlerových dětí, že jsme zažili vlastně pana Kašlíka, Jerneka a Štrose. To byly tři režiséři, který byl každý jiný. Úžasně osobitý a každý přinesl, naučil. Pan režisér Jernek fantasticky naučil. On vám to tak vysvětlil, a když vám to nevysvětlil, tak vám to předved. A on v 60, v 70 běhal líp než my. On si klekl 10krát klidně a myslím si, že to byla velká škola. Krásná práce a bohužel jsme se rozloučili minulý týden zrovna s panem Štrosem.
Necháme zase chvilku hovořit hudbu. Tentokrát jsem vybral snímek se Zorou Jehličkovou a bude to Čočosán z druhého dějství, Giacomo Puccini, Madame Butterfly, Un bel di Vedremo, orchestr Smetanova divadla řídí zmiňovaný dirigent Jan Štych.
Giunto, che dirà, chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta, me ne starò nascosta, un po' per
Zora Jehličková přednesla árii Čočosan z druhého dějství Madame Butterfly Giacoma Pucciniho. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešními hosty jsou Zora Jehličková, Pavel Horáček a Miroslav Kop. Můžete nám volat na 22 155 30 23 nebo zamailovat. Mám tu mail od pana Petra Pelikána ze Zlína. Zdravím vás, pane Rumle, i vaše hosty, děkuji za pořad. V 80. letech jsem si koupil dvě LP, Má vlast, vydavatelství Opus. Interpreti Slovenská filharmonie a dirigent pan Košler. Nahrávku rád poslouchám dodnes. Rád bych se zeptal, teď je tady v závorce, protože doba totality točila i s uměním, zdali se jednalo o objednávku vydavatelství Opus, aby pan Košler hostoval a byla to takzvaná nejlepší volba, nebo v tom byla i tak trochu politická objednávka. Patrně jsem úplně mimo, jsem ještě docela mlád, ročník 1967, ale trošičku jsem v tom viděl analogii s Václavem Talichem, prosím, vyveďte mě z omylu. Já nevím, co přesně, pane Pelikáne, odpovědět. Zdeněk Košler působil několik let v Bratislavě, kde byl šéfem opery a tam taky spolupracoval se Slovenskou filharmonií. A se Slovenskou filharmonií v 50. letech spolupracoval Václav Talich, který byl takzvaně vyhnán z Prahy. Takže tolik, co vám mohu odpovědět. Ale máme už tu telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já vás nechci rušit, já pořád čekám ty krásné árie. To je tak dneska nádherný. Pane redaktore, vy jste bohem. Vy jste vybrali takový dobrý lidi. Je to strašně hezký, to víte, já vás poslouchám často a vy jste takový pokračovatel Anny Hostomské. To tak byly pořady, já už hodně pamatuju. No, už nechci vás zdržovat, ještě se mi moc líbí od pana Kopa, jak řekl, že prostě kvůli rodině přestal zpívat, i když slyším, že hlas má stále krásný. Je to prostě řehole pro všechny.
A je to pořád pěkný kluk teda.
No, to si myslím. To já je znám všechny, tady ty zpěváky znám vás. Já jsem sice volám Fritku Misku,
ano,
ale
děkujem.
Kolikrát jsem byla v Praze třeba na nějakou opeře. No a je hezký, že jste vzpomněli pana dirigenta, je to 20 let, co zemřel.
Ano,
v červenci.
Ano.
Pan Zdeněk, pan Košler, jo. Takže moc děkujeme a pane redaktore, těším se na vás zase příště. Jo?
Dobře, nasledanou, 11. června poslouchejte.
Hodně štěstí a zdraví.
Nasledanou. Teď bych měl otázku pro Pavla Horáčka. Pavle, vy jste zpívala raději český nebo zahraniční repertoár? Jak to bylo u vás?
Tak to nějak jako jednoznačně nemůžu říct nebo rozdělit, protože když přicházely příležitosti tak nebo tak, bral to člověk jako prostě práci, která mě potkávala a zrovna s tím Zdeňkem Košlerem, který dělal ten český smetanovský cyklus, tak jsem vlastně s ním měl možnost dělat, dělal jsem Tajemství, Dalibora, Libuši a hlavně teda Čertovu stěnu, kterou musím vzpomenout, protože to, já nevím, jestli to vymyslel Zdeněk Košler nebo pan režisér Štros. On říkal, že to vymyslel já a ten říkal, že to vymyslel tak, jak všichni si to, teda oba si to přivlastně, nevím.
Oba.
A nebo možná se domluvili oba. Ale to byla tehdy jako mimořádná konstelace, kdy teda já jsem dělal Raracha a táta, otec dělal Beneše.
A na potkání jsou
Na potkání jsou Gruze. Já jsem se, že převlíkali jsme se do jednoho kostýmu, do jedné masky a přece jenom ty geny, pohyby, snad i říkali, že i ten hlas byly teda tak jako podobný, že to byla tak mimořádná konstelace, že se vlastně otec se synem setká nejvyšší, což není tak neobvyklé, ale v rolích tohoto typu si myslím, že v historii Národního divadla vůbec v divadlech českých to nebylo. Takže jsem se s tím Zdeňkem vlastně na těch českých operách podílel a pak taky se Zdeňkem vlastně přišly moje první takové velké věci, jako byl Giovanni, Figaro.
A tam jsi se také s otcem setkal.
Taky jsem se s otcem setkal i v Giovannim, teda kdy ještě otec dělal Giovanniho a pak ve Figarce, kdy mě dělal teda otce Bartola. Pak jsem dělal Modrobouse, takže ty to byly jako krásné věci, které potom samozřejmě na to jsem navázal dalšími jako lety a v plzeňské opeře jsem se naspíval to i to, opravdu vlastně do dneška zpíval.
Vy jste také zpíval v Libuši v Carnegie Hall v New Yorku. Jak na to vzpomínáte? Co to bylo?
To bylo velmi mimořádné a zvláštní, protože jsme tam byli teda, to byl orchestr Filharmonie, jak se jmenoval ten New Yorkský solisté, byli z Metropolitní opery a byli jsme tam přizváni jenom Češi jako Libuše.
Tři.
Gabriela Beňačková, Václav Zítek jako Předmysl a já jsem dělal Lutobora. To byl takový malej sen, zázrak, vůbec celá ta konstelace, která se tam tehdy vytvořila. Gabriela Beňačková byla v nejlepší formě, něco, řekl bych, nepopsatelného, protože si dovedete představit, myslím, 86-7 to bylo. Takže celá Carnegie Hall, těch 2500 lidí byli Češi, že krajané. No a když dospívala paní Beňačková proroctví, no tak já jsem neslyšel nikdy ten křik a ta radost, co tam bylo. A byl to mimořádný zážitek, jak teda asi pro ty lidi, i teda pro mě, a byl jsem rád, že jsem se tam teda dostal s touhletou.
My si poslechneme ve vašem podání méně známou árii. Je to postava Ralf z opery Georges Bizeta Kráska z Pertu.
Oh.
Tak si stěžoval Ralph na neopětovanou lásku v Bizetově opeře Kráska z Pertu. Jeho part přednesl Pavel Horáček. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Josef Chaloupka. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Můžete nám ještě stále volat na 22 155 32 23 i zamailovat. A teď bych měl otázku pro Miroslava Kopa. Slávku, vy jste nahrál tenorové árie Antonína Dvořáka z jeho oper i méně známých s Českou filharmonií a dirigoval to Zdeněk Košler. Jak na tuto spolupráci vzpomínáte? Byla z toho vlastně CDčko, byla z toho deska?
Ano, to byl mě, myslím, tenkrát požádal Pantón, kde mě řekli, že to bude dirigovat pan dirigent Košler, což bylo to úžasný, a Česká filharmonie, což bylo ještě taky úžasný, takže vůbec to byla nádherný období, kdy my jsme zkoušeli tyhle ty árie u něj doma, u piana, takže já jsem přišel opravdu pěkný, ale já jsem zapomněl, to bylo opravdu krásný, vážím si to, že jsem to mohl dělat s filharmonií a s panem dirigentem Košlerem. Ale neméně si vážím ten úplný můj začátek, to jsem zapomněl, že on si mě vybral, pan dirigent Košler, do Vaška. Tenkrát taky opět, já jsem se ocit...
V prodané nevěstě.
V prodané nevěstě, ocit jsem se ve vojenském tenkrát ještě ve filharmonii vedle Beňačkový a Dvorský, to byl sen.
To byly hvězdy už.
To byly hvězdy tenkrát opravdu.
První velikosti.
A chovali se všichni úžasně, nádherný. Štěstí, pěkný. Víc ale... tomu, nádhera.
Ale už tehdy jste na sebe upozornil velice krásným hlasem a vlastně všichni o tom velmi dobře
to mám.
Hovořili.
Děkuju.
My si připomeneme toto CDčko nebo tento kompaktní disk s ariemi Antonína Dvořáka i méně známými a bude to ukázka Jeníka z Krále a uhlíře, třetí dějství, o jak touží k tobě lidko duše má.
Jak toužím, o jak toužím, tobě lidko duše má. celos, vierge stei na cosas es verenas, sverenas. Vierge
To byla árie Jeníka z rané opery Antonína Dvořáka Král a uhlíř. Zpíval Miroslav Kop, Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler. Slávku, jak tuto árii dneska s odstupem prožíváte, jak ji slyšíte, jak to vnímáte, jaká ta úskalí tam na vás byla nachystána?
Jak ji slyším, že mám spocený trochu ruce, protože já jsem to strašně dlouho neslyšel.
Trochu tady je mokro. No,
takže vím, že je to polohově strašně, jako je to hodně, ono se to nezdá, ale je to strašná poloha, nebo pro mě strašná, jiný mi to zaspívali asi, ale pro mě to bylo hodně těžký, no, těžká, nepříjemná, je pěkná, ale nepříjemná,
muzika,
takže mám spocené ruce, protože samozřejmě se člověku vybaví určitý a myslím si, že tenkrát, když se to natáčelo, že ani se to moc nevracelo, že já nevím, jestli bych to zaspíval ještě pětkrát za sebou.
Ale my jsme tady všichni konstatovali, že máš krásný hlas.
Nemáš. To, jestli jsem měl, tak... To... Ne, že bych se, já jsem nikdy s hlasem nic neměl, jsem musím pochopit, ale samozřejmě už to je pryč.
To je fakt, který se nedá smazat. To je pravda.
Samozřejmě, když se člověk sám poslouchá, tak to je... Tak já se hroutím, že jo, většinou, ale...
Ale to jste třeba hyperkritický. Já myslím, že posluchač to vnímá úplně potom jinak. Ten se nechá nést tou hudbou i tím symfonickým orchestrem a vlastně tam ten hlas do toho je zasazen, vlastně vnímá to jako v celku. A vy když to posloucháte zpětně, tak soustředíte se. Tady jsem se nadech málo, tady třeba hodně tady. A vlastně hledáte na sobě chyby. A to,
no, no, tragédie je, že já teďko, co jsem přestal teda zpívat, tak chodím občas do divadla a zaznamenávám se, jako, že nejsem schopen si to poslechnout jako árii, nebo pořád hledám, nebo ne, hledám, poslouchám, prostě nemám z toho takový požitek, jako kdybych nebyl ovlivněný tím, že tenor, jo, teď přijde tohle, to na to, to jsem zvědav, jak tohle udělá. Ale nechci kritizovat, jako jo, ale člověk to vnímá trošku takový
jiným uchem než běžný.
A jak se říká, ten, kdo skončil zpívat, je strašně chytrý.
Ne, to se
tak
změní,
já jsem
ještě tak 5-7 let.
Zoro, vaší pedagoškou byla předválečná legenda Národního divadla. A tomu se vrátíme, protože máme telefon a u nás mají posluchači přednost. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je Libuše Márová. A zdravím všechny, Slávku, to je zbytečná skromnost, opravdu.
Jo, to seš hodná holka.
Negativně hodnotíš. Já musím všem těm interpretům, co tam jste, gratulovat těm krásným nahrávkám. Skutečně jsou tak moc hezké a divím se, že to se málo dává v rozhlase. Dává se hodně cizích zpěváků, ale tyhle si jsou tak dobré nahrávky. Já vám opravdu k ním gratuluju, moc jsem spokojená, moc se mi to líbí. Takže buďte taky na sebe hrdí trošku a vy vidět, že ten Košler, že když vás obsazoval, že věděl proč, že ta hodnota tam byla a to jste dneska dokázali. Takže já vám děkuju, pane doktore Ivánku,
ano,
že si to takhle zařadil a mluvíte taky přirozeně, tam moc hezké prostředí, je zřejmě atmosféra výborná. Takže
Libuško, stísněné, ty si to zažila tady v sobotu, tak asi víš, jak jsme tady mezi dráty zasazení.
Ano, ale opravdu je to tam takový přirozený a je tam atmosféra moc hezká, je vidět, že si na sebe řeknete i všelijaké vtipky a je to opravdu velice hodnotný, myslím, pro posluchače to poslouchat, že zpěváci opery jsou normální, přirozený a milí lidi. Mějte se.
Já jenom, Libuško, nevím, jestli je to věkem, ale víš, že jsi mě dojala?
Tak teď máš nejenom ruce mokré, ještě
hodně. Ještě takže kapesník.
Ty jsi hodná. Moc.
Děkuji vám.
Zdravíme tě.
Zdravíme vás všechny. Nazdar.
Děkujeme. Děkujeme. Tohle jsem si ještě chtěl Zoro vás zeptat. Vaší pedagoškou byla předválečná legenda Národního divadla Zdenka Ziková, dnes už ji možná málo znají posluchači. A kdy a kde jste spolu spolupracovali a jak učila a čím vás ovlivnila?
Tak já jsem si poslechla její nahrávky a moc se mě líbila. Hledala jsem, kdo by mě po Jaroslavu Rohanovi ještě mohl víc dokonalit ve zpěvu. Nejprve jsem myslela na paní Tikalovu, ale ona nechtěla při konzervatoři, to bylo ke konci konzervatoře. A paní Ziková mě vzala jako žačku, ale já jsem dokonce měla naplánováno, že bych studovala u ní v Bělehradě a bohužel tehdy nebyly ty kontakty mezi Československem a mezi Jugoslávií.
Byla to kapitalistická
země. V tom jsem měla trošku smůlu. Ano. Mm-hmm. Takže jsem k ní vždycky jezdila o prázdninách a tam jsme, řídila jsem si teda doložku, že jo, příslib a pracovala jsem tam ráno, odpoledne i večer v tom horku.
Čili nechtěla jste emigrovat, no, ale chtěla jste pracovat s paní Zikovou.
No, a pomáhala jsem jí v domácnosti, takže jí vděčím.
Ale ona potom zemřela tady.
Zemřela za velmi tragických okolností, byla přepadená, i mučena a bylo to smutné, ten konec. No.
To byl smutný. To je škoda, když se vrátila a vlastně už byla svoboda, tak, no, že vlastně se jí to jako nevyplatilo. Moji milí, když se ohlednete zpět, jak vidíte svůj život? Splnila se vaše mladická přání? Nebo vybrali byste si něco jiného do svého života? Nebo můžete mi to třeba popsat?
Já bych asi volil stejně. Samozřejmě je to díky tomu, že jsem se narodil v rodině, v které jsem se narodil, a jsem strašně šťastný tomu osudu, že jsem se narodil. Protože můj otec byl úžasný člověk. To byl mimořádný člověk a do dneška na něj vzpomínám. A myslím si, že ta cesta v tom zpívání je nenahraditelná.
Že se to vyplatí i dneska, když to není finančně ohodnoceno. Tak
člověk, tímhle neuvažujete, touhle cestou nejdete. Jdete prostě s tou láskou a to potřebu musíte to dělat. Já to prostě musím dělat, nebo musel jsem to dělat. A myslím si, že bych to zase, kdybych se narodil, tak doufám, že bych se narodil taky.
Ano, já mám ten týž názor. Prostě jsem byla šťastná. Prostě si vzpomínám i po jedné generaci. Já jsem šabla jsem na vrcholu štěstí, tak tehdy v Drážďanech opravdu. I když ta biochemie, někdy čtu články, mě velice zajímá, ale děkuji osudu.
Takže univerzita třetího věku, pořád máme šanci. Já jsem si udělal průvodcovské zkoušky.
Vidíš.
No a Slavku, zavidíte dnešní generaci mladých pěvců? Mají to lepší?
Nezávidím. Jenom se bojím sám u sebe, abych nebyl takovej. Snažím se být jako pozitivní kritik, jo? Protože dneska teď trošku odbočím, já jsem onehdá čet nějakou děsivou kritiku, tak to byla dehonestující kritika od nějaký paní, která píše, o mě taky psala blbě, ale ne takhle, tohle to bylo opravdu zničujný, zadupat, zničit, tak nevím, jestli je to ten, jestli to takhle jako.
Je takový trend, že jo?
Nerozumím tomu a je mi to líto, protože sám se na tom jevišti stále, je to strašný tohle to číst.
Tak pan doktor Ruml, ten je výjimka světla v kritice.
To jsem nechtěl říct, proto jsem to takhle zvodbočil, no, ale jako já, co se týče mýho osudu pěveckýho, tak já bych na tom neměnil vůbec nic. To, co jsem měl si zaspívat, to jsem si zaspíval a dál to neřeším už dneska.
Takže vlastně
už jsem jinde.
Slyším z vašich úst, že děkujete za svůj život,
ano,
za jeho bohatost a za krásu,
ano,
kterou jste měli možnost prožívat. Ano. Pěvecké umění se dědí z generace na generaci, alespoň dva dnešní hosté pocházejí z rodiny, jejich jména byla spojena s Pražským národním divadlem. Připomínám basistu Jaroslava Horáčka, otce přítomného Pavla Horáčka a mezzosopranistku Evu Hlobilovou, matku Zory Jehličkové.
Tři z nich se sešly na rozhlasové nahrávce. Uslyšíte závěrečný dvojzpěv Kichota a Sancho Panci z opery Žila Masneta Don Kichot nebo Don Kichot. V němž si také otec a syn prohodili role, Pavle, protože vy jste zpíval Kichota a tatínek zpíval Sancho Panza, jestli si to dobře pamatuju.
Na té nahrávce ne.
Na té nahrávce to není.
Nahrávce, já jsem Sancho Panza.
A tatínek je Kichot. A v závěru se ozve efemérní hlas Dulcinei Evy Hlobilové. Děkuji vám za návštěvu ve studiu a vám, milí posluchači, krásný závěr dnešního dopoledne s Masnetovou hudbou. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml. Naschledanou.
Stále oni si snil, opět uvidíš les, krásu rodného kraje.
Ne, ne!
Sancho můj, osud s námi si hraje. Ty jsi člověkem též a chceš žít. Zemru já, ach, drahý můj pane. Zůstane tu sedba má, já dobro rozsývá a za ně v boji se dával.
Oh,